Qalampirdanga gapiramiz. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi qator arxeologiya yodgorliklari buzilishi va kovlanishi oqibatida obyektlarga 9 milliard so'mlik zarar yetkazilgani aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, prokuratura organlari tomonidan o'tkazilgan tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish va saqlashga qaratilgan tizimli nazorat tadbirida Urgut tumani Mingtepa mahallasida joylashgan To'lqintepa bir arxeologiya yodgorligining 163 metr kub hajmidagi yer maydoni maxsus texnika yordamida kovlab olinib, tarixiy obyektga juda ko'p miqdorda 4 milliard so'm zarar yetkazilgani aniqlangan. Shuningdek, ushbu tumanning Qo'yqishloq mahallasida joylashgan o'rta asrlarga oid Teshiktepa dehqonobod mahallasidagi Qulqishloq tepa 2 va Ogahiy mahallasidagi Mozortepa arxeologiya obyektlari qisman buzilishi oqibatida jami 5 milliard so'm zarar yetkazilgan. Hozirda tekshirishlar natijasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh prokuraturaning eslatishicha, mazkur jinoiy ishlar qonunchilikka asosan og'ir jinoyat hisoblanib, aybdor shaxslarga nisbatan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.